ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ዓመታት ዝገበሩሉን ፈልማ ጊዜ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘካየድዎ ቃለ ምጥይቅ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እስክንድር ፍሬም
ኣብዚ እዋን እዚ ዘላ ኢትዮጵያ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረቶ ክሳብ ክንደይ ሰጒማላ ዝብል እዩ እስክንድር ፍሬው ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘቕረበሎም ፈላማይ ሕቶ። ምላሾም ከዓ ንምንፅፃር ዝፀግም እዩ፣ ትማልን ሎምን ብዝተፈላለየ መምዘን እንተዘይርእናዮም ብዝነበርናሉ ኩነታት ርኢኻ ንምንፅፃር የፀግም እዩ ድሕሪ ብባል ከምዚ ኢሎም፣
አንደኛው ብዲሞክራሲ ኣውድ ያየን እንደሆነ ትናንትና ናዛዊ ሰፊ ልዩነት ኣለ።
እቲ ቀዳማይ ብመዳይ ዴሞክራሲ እንተርኢናዮ ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ። ብኣጠቃቅማ ሚድያ እንተርኢና ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ። ኣብ ቁጠባና እውን ከምኡ ካብቲ ንኣትዎ ዝነበረና ዓዘቕቲ ናይ ምሕዋይ ኩነታት ኣሎ። እንተኾነ ግን ድሌት ዓባይ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ሓደስቲ ድሌታት ስለ ዝፍጠሩ ብኡ ልክዕ ክንዓቢ እንተ ደኣ ዘይክእልና ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ከይኮነት ናይ ሎሚ ንምቕፃል ዘኽእል ክኸውን ስለ ዘለዎ ብብዙሕ መዳዩ ዝለዓለ ለውጥ ኣሎ። ንፋስ ሰላም ኣሎ፣ መንፈስ እፎይት ኣሎ። ነዚ ክቕፅልን ክሰፍሕን ምግባር ንኩሉ ብሰብ ዝትንክፍ ክኸውን ምግባር ቀጻሊ ስራሕና እዩ ክኸውን።
ብመሰረት እምነት ሓይለ ተንተንቲ ንስኹም ዝተረከብኩማ ኣብ ድርኩኺት ምፍራስ ዝነበረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘድልያ ኢትዮጵያ እያ፣ ኩነታት ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ዝሃበኩም እንታይ እዩ ነይሩ ንዝብል ቪኦኤ ዘቕረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃበዎ ምላሽ ቅድሚ ናብ ሓላፍነት ምምፀኢ ዝነበረ ኩነታት ዘፍርሕ እዩ ነይሩ፣ ነቲ ኩነታት ገሊኦም ከምቲ ዝበልካዮ ገይሮም ይገልፅዎ፣ ገሊኦም ካብኡ ንላዕሊ ይኽፍእዎ፣ ገሊኦም ከዓ ካብኡ ኣትሒቶም ይገልፅዎ ድሕሪ ምባል፣ ኣነ ግን ተስፋይ ኣብ ሰለስተ ነገር ዝተመስረተ እዩ ኢሎም።
እኔ ተስፋ ሶስት ነገር ላይ ተመሰረተ ነው። የመጀመሪያው ተስፋ በፈጣሪ ነው። የኢትዮጵያ አምላክ
ናተይ ተስፋ ኣብ ሰለስተ ነገራት ዝተመስረተ እዩ። ናይ መጀመርያ ተስፋይ ኣብ ፈጣሪ እዩ። መብዛሕትኡ በብእምነቶም ዝልምንዎ ናይ ኢትዮጵያ ኣምላኽ ዝደንጎየ እንተመሰለ እኳ ይተርፍ እዩ ዝብል እምነት የድለይን። ብፈጣሪ ተስፋ ኣይቆርፅን። ንኢትዮጵያ ክገድፋ እዩ ዝብል እምነት እውን የብለይን። ካልኣይ ተስፋይ ሃገር እያ። ሰብ ብሃገር ተስፋ ኣይቆርፅን። መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝድቅሱ፣ ሕልሞም ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል። ሰባት ብኣካል እንተወፁ እውን ብመንፈስ ኩሉ ሻዕ ምስ ሃገሮም እዮም ዝነብሩ። ብሃገር ተስፋ ስለ ዘይቁረፅ። እቲ ሳልሳይ ብህዝቢ ተስፋ ኣይቁረፅን፣ ብፍላይ ብህዝቢ ኢትዮጵያ።
ስለዚ ብህዝቢ ብሃገር ብፈጣሪ ተስፋ ኣይቆርፅን እየ። በዞም ሰለስተ ምክንያታት ሽዑ እውን ተስፋ ነይሩኒ እዩ። ሎሚ እውን ዝበርትዐ ተስፋ ኣለኒ፣ ከም እንቕፅል፣ ከም እንቕየር፣ ከም እናዓቢየ ዝሓስብ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። በቲ ለውጢ ተሓጒሱ ናብ ፅርጋታት ወፂኡ ንዓኹም ደገፍ ዝገለፀ ብዙሕ ህዝቢ እዩ። ግን ብፍላይ ካብ ህወደግ ወፃኢ ዝኾነ ኣብቲ ከይዲ ለውጢ ክሳተፍ መድረኽ ኣይተመዓራረየሉን ዝብል ርእቶ ዝህብ ኣለው። ርእቶኹም እንታይ እዩ ንዝብል ቀፃሊ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መጀመርታ ንለውጢ ንሪኤሉ መነፅር ዝመሳሰል ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ መርዓ ብዙሕ ዘመድ ጎረቤት ፈታውን ቅድሚቲ መርዓ ላዕልን ታሕትን ብምባል ነቲ መርዓ የድምቕዎ እዮም። ድሕርቲ መርዓ ግን ነቲ ሓዳር ክፀንዕ ናይ ምግባር ጉዳይ ናይቶም መርዑት እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ለውጢ ንቀበት ሰዓት ያየኸው ግርግር፣ ያየኸው ድጋፍ፣ ያየኸው ነገር ይዘልቅ አልብለህ ማሰብ የሚቻለው ሜሊ
እቲ ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ዝረኣኻዮ ደገፍን ላዕልን ታሕትን ክዘልቕ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ዝከኣል ቀንዲቲ ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ሓይሊ ዘላቒ ክኸውን ዝገብር መሰረታዊ ስራሕ እንተ ደኣ ሰሪሑ ጥራይ እዩ። ድሕሪ እቲ ለውጢ መሰረታዊ ሚስጢር እቲ ለውጢ ንኽፀንዕ ኣብ ምግባር እቲ ደገፍ ክቕፅል እዩ። ተሳትፎ እውን በብብርኩ ይፈላለ እዩ። መጀመርያ ለውጢ ነምፅእ ኢልካ ክትካላዊ ለውጢ ኣብ ተምፅኣሉ ሞያውያን ሰባት ኢኻ ትደሊ። ብዙሓት እውን በዚ መንፅር ምኽሪ ዝህብሉ ዘለዉ ለውጢ እዩ። ገለ ብፅሑፍ ገለ ከዓ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር በብወርሑ ኣብ ዝዳሎ መድረኽ ምክክር ብዙሓት ምሁራት ሓሳብ ይህቡ። ኣብ ኣዳራሽ ኢኮኖሚ ኣፍሪካ እውን ከም ትፈልጥዎ ሓያሎ መድረኻት ይዳሎ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ካብ ደንበ ኢህወደግ ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ሓላፍነት ተራእዮም እዮም። ካብዚ ንላዕሊ ምግፋሕ የድሊ እዩ። ስለዚ ቀስ እናበልና ንብዙሓት ዝሳትፍ መንገዲ ክኸውን እዩ።
لعل الزجن تساتفو بالزجل لز بقات اتا سلطان بمحاز ترايا يكون انزبه لقدم من يسر ابي ابي ميتات بمكتفال كتسمع بمقعال مستو تافي كاليو ابزع عمتزي اب كل انكللات عبيتي ميتات غير ناينا حطو قوم مرر قوم رئيس قوم سنعنا اينا نزف محاوري تتقيم ناينا نسارح زلنا ايلم نتلوطي بزمر اي قبو اي مسلن وني لم نتلوطي اي هو دقت راي زمر حوخوي نكغل كمزين برو نزح حسبو وقنات انتا اي ملسخم نزبل زفع هذا الحطون قدمان يسر ابي احمد
لوطي هادك مر بچا مهوني اللبتن ميبالو كمن انفارنا هنجي هادك مر نوويه لوطي
እቲ ለውጢ ይወደግ ዝመርሖ ጥራይ ክኸውን የብሉን ዝበሃል ብምንታይ መንፅር እዩ እዚ ለውጢ ይወደግ ዝመርሖ ድዩ ይወደግን ህዝብን ብቐጥታ ተሳትፎም ዘምፅዎ ዝሕልውዎን ዘለዉ ለውጢ እዩ ይወደግ ጥራይ እዩ ዝልውጦ ዘሎ ምባል ዘፀግም እዩ ግን ብዙሓት ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ስርዓት ከም ዝጠፍአ ሓሲቦም መተዳገሪ ዝበሃል መንግስቲ ተፈጢሩ ንሳቶም ኣብ ዝተፈላለየ ስልጣን ከም ዝቕመጡ ሓሲቦም ዝተዳለዉ እዚ ከምዘይኸውን ምስ መሰሎም ብምሉእ እቲ ለውጢ ዝቐሃመ ዝመሰሎም ሰባት ኣለዉ ግን ካብ ኢህወደግ ወፃኢ ናይ ወፃኢ ልምዲ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፀንሑ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ምሁራት ብብዙሕ መልክዑ ሓሳብ ይህቡ የማኽሩ ይፅሕፉ እዚ ኩሉ ከም እትዋት ተሓሲቡ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ስለዚ ማዕፆና ዓፂና ኢህወደግ ጥራይ ዝሰርሖ ስራሕ ዘይኮነት ብዙሕ ነገርና ንህዝቢ እናነገርና ካብ ህዝቢ ርእቶ እናተቐበልና ኢና ንሰርሕ ዘለና
ሓደ ሓደ ሰባት ኢህወደግ ናይ ኣርባዕተ ውድባት ግንባር እንተኾኑ ካ ብፍላይ ኣብዝሓለፈ 27 ዓመታት እቲ ሚዛን ሓይሊ ናብ ሕወሓት ዝዘዘወ ከም ዝነበረ እምነት ብዙሓት ተንተንቲ ሎሚ ከተረኛ ኣሎ ድዩ ኢሎም ዝሓትለዉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ቀዳመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
ኣባብያየ በረበረየ ስለሚል ጥርጣሬውም በዛ ዓይን ማየት ጥሩ ነው ግን ለውጡ አንዱ በአጽንኦት የሚቀረነው ተረኛነት
ተመን ዝረአየ ብልሕጢ ከም ዝበሃል ጥርጣርኡ በዚ ምርኣይ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ለውጢ ኣጽንዑ ብቀንዱ ዝቃወመ ነገር ተረኛነት እዩ ስምዒት ተረኛነት ዘላቒ ዓወት ኣየምፅን እዩ ሃገራዊ ዓወት እውን ኣየምፅን እዩ ዝኾነ ጉጅለ ንግዜኡ ዝተዓወተ እንተመሰለ እኳ ዝተሰዓሩ ዝመስሎም ሓይልታት ክሳብ ዝሃለዉ ዘላቒ ዓወት ስለ ዘይኸውን ነዚ ኢና ምድማር ይቕሬታ ፍቕሪ ንብል ዘለና ከምኡ ዝበለ ኣተሓሳስባ የለን እንተሃልዩ ግን ዘላቒ ኣይኸውንን እዩ
በለካለ ከዓካ ወረ ክስማዕ ይከኣል እዩ ግን ኣርጊፀ ክዛረቦ ዝደሊ ከምኡ ዝበለ ስራሕ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት የለን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምዚ ዓይነት ርእቶ ዝህቡ ሰባት ብፍላይ ታሕቶት ኣመራርሓታትን ካድረታትን ኦዴፓ ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ መበገሲ ገይሮም እዮም ንዝብል ቀፃሊ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
የኦዴፓ ሳይሆን ኣጠቃላይ ስርዓተ መንግስቱ ለውጡን እኩል ተገንዝቦ የለውጡን ኣስፈላጊነት
ናይ ኦዴፓ ዘይኮነስ እቲ ሓፈሻዊ ስርዓተ መንግስቲ ነቲ ለውጢ ማዕረ ተገንዚቡ ይሰርሕ ደሎ ዝብል ሕቶ ግቡእ ሕቶ እዩ ገና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ከም ህዝብን መንግስትን ኦዴፓ ብዝምልከት እውን ዝመስል ፀገም ክህልዎ ይኽእል እዩ እንተኾነ ዝዛረቦ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር ዘሎ ኩነታት ንማዕርነት ነፃነት ዴሞክራሲ ስርዓት ህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለስ ህዝቢ ኣነ በሊፀ ንኻልእ ከግልል ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ ፈለማይ ተቃወሞን ፈተናን ዘጋጥሞ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ
ኣስዒቦም ህዝቢ ኦሮሞ ብባህሪኡ ሓቋፊ ህዝቢ ብምዃኑ ግዜ መፂኡ ለ እዩ ምስ ትብል ፈላማይ ጥልእኻ ምስቲ ህዝቢ እዩ ካልኣይ ከዓ በደልን ግፍዕን ኣፀቢቑ ዝፈልጥን ዝርዳእን ህዝቢ እዩ ስለዚ ካብዚ መርህዚ ዝወፁ ሰባት እንተሃልዮም ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራይ ዝኸውን ኢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ነቲ ለውጢ ኣቐዲምና ሓሲብና መኺርና መሪሕና ነዚ ዝተረኽበ ዓወት ኣብቂዕና ኣለና ግን ብብሕትና ዘምፃእና ኣይኮነን ብሓባር ዝተሰርሐ ስራሒ ካብ ኩሉ ወገን እውን ኣለውዎ በዚ መንፅር እንተ ተራእዩ ጥራእዩ ክዘልቕ ምግባር ዝከኣል ጌጋ ክረአ የብሉን ዝብል መበገሲ ግን ነታ ሃገር ካብ ዘይምፍላጥ እዩ ጌጋ ክህሉ እዩ ውልቀ ሰባት ንውልቃዊ ረብሓ ክብሉ ወይ ንሕቡ ዕላማ ክብሉ كمز زبل خسقوم يخول يوم عوش أودي باون كمز زبلو كلو يخول يوم يلام بدم رجل لعلوين تحت وعين زبها النجارين لم يلام قدم عين سرعين أودي با عوش تخل الأورامية نازن كسع أصوفا لقط حالي تاك توليكي كاو أجندا إذا ستنزلو عبتعتين نتاتهم تلواون أتيلو زبل وغناتونا لو نزها انتا إيريتوكم زبل حطن كالو أوتن قدم عين سرعين أحمد زهب وملاش صباح حزناكم كنكربينا.